O să vorbesc astăzi despre tirania urgentului. Suntem în seria noastră Libertate în Hristos și veți vedea că are o legătură foarte, foarte importantă. Există o legătură pentru că atunci când alergi și duci o astfel de viață, ajungi să fii captiv. Uneori se întâmplă că nu mai știi să ieși din această cursă de șoricei, știi, dacă știți, acele curse de hamster, de roata aia unde aleargă și cu cât aleargă mai repede, cu atât stă mai mult pe loc, că de fapt nu se mișcă nicăieri, doar roata se învârte. Deseori ne simțim așa. Vreau să vorbesc astăzi despre trei presiuni pe care eu le-am identificat și care sunt nesănătoase, care pot fi peste noi astăzi. Vorbim de presiuni impuse sau externe. O să aveți un mic slideshow. Vorbim de presiuni autoimpuse și vorbim despre trei situații, despre situații urgente pe care nu le poți evita și care nu se pot încadra nici la presiuni impuse din exterior, dar nici la presiuni autoimpuse. Și vreau să spun din start, vreau să știți că nu orice presiune este nesănătoasă. Există și presiuni sănătoase. Există presiuni care ne fac mai performanți, mai disciplinați și asta ne ajută să fim poate mai dependenți, ne ajută să fim mai buni. De exemplu, școala. Școala este o presiune care este bună în esență. Aici nu vorbim de sistemul românesc, da? Asta e cu totul altceva. Dar în sine școala te presează și te face să fii mai bun. Vorbim de asemenea de presiunea de a fi părinte mai bun, da? Știți asta. Este o presiune, dar e o presiune bună, pentru că trecând prin situații dificile, înveți. Și nu poți să spui niciodată, oh, ce prostie că sunt părinte. Nu, e o presiune bună. Și toate lucrurile contează și modul în care reacționezi te fac un părinte mai bun sau mai prost. Da? Însă vreau să vorbesc acum despre presiunile nesănătoase, nu despre cele sănătoase. Și când spun presiuni nesănătoase, evident că nu pot să le includ pe toate în 45 de minute sau jumătate de oră. N-am cum. Dar vreau să luăm esența din ceea ce spun și să aplicăm în situațiile noastre, pentru că nu o să fiu în stare să acopăr toate situațiile voastre, pentru că unele nici măcar nu le cunosc. Însă vreau să ne focalizăm la aceste trei lucruri pe care le-am menționat și care o să le menționez imediat. Presiunile nesănătoase duc la o calitate redusă a vieții și chiar la prizonierat, așa cum am spus, dacă nu știm să le gestionăm bine. Oameni buni, nu degeaba am pus această predică în această serie de lecții cu Libertate în Hristos. Pentru că unii dintre noi ne simțim ca și când nu avem nicio scăpare. Pentru unii dintre noi este o presiune atât de mare zilnică încât clacăm. Și când spun clacăm, mă refer la boală, mă refer la uneori poți să o iei razna când presiunea este prea mare și nu știi să o gestionezi. Vreau însă să vă spun astăzi, eu cred din partea lui Dumnezeu, vreau să mă reamintesc, pentru mine a fost o reamintire bună, că există scăpare. Există scăpare și dacă gestionăm bine situațiile care ne vin în viața noastră sau pe care chiar le autoimpunem noi în mod involuntar uneori, putem să ieșim din această nebunie. E nevoie de bun simț sau, cu alte cuvinte, să-ți folosești creierul din dotare? Adică situații normale, unde nu ține neapărat de supranaturalul lui Dumnezeu, Dumnezeu ți-a dat un creier să iei decizii bune și evident acest creier al tău poate fi potențat atunci când ești în legătură cu Dumnezeu, Dumnezeu poate să-ți dea soluții mult mai bune dacă depinzi de El. Este nevoie de asemenea de hotărâre. E nevoie de hotărâre să faci ceva despre situația aceea. În primul rând trebuie să o înțelegi ca să știi ce să faci cu ea. Dacă nu înțelegi situația și iei presiunea ca fiind normală peste viața ta, tu niciodată nu vei face nimic să o schimbi. Din acest motiv, ai nevoie să faci ceva. Trebuie de asemenea să realizezi ce e mai important pentru tine și ce merită cu adevărat sacrificat. Și nu în ultimul rând, probabil în primul rând, este nevoie de dependență zilnică de Dumnezeu. Presiunile vor veni, oameni buni. Presiuni vor fi, așa cum și peste Iisus au fost și o să vedem imediat. Însă e nevoie de dependență zilnică de Dumnezeu, este nevoie de acea părtășie strânsă cu Tatăl, unde El vrea să-ți vorbească și chiar să te ajute să eviți anumite presiuni care nu sunt sănătoase. Cum e viața ta? Ai fost vreodată presat de evenimente sau de oameni din jurul tău care încearcă să-ți conducă viața? Se spune despre cei care n-au niciun fel de organizare în viață că dacă nu-și organizează ei viața, cu siguranță alții le vor organiza. Așa este. E adevărat. Sau ți-ai creat singur vreodată o presiune nesănătoasă care după aia te-ai gândit, ah, ce prostie am putut să fac. Asta nu era voia lui Dumnezeu și totuși am acceptat-o peste mine. Te-au epuizat? Eu cred că răspunsul este evident, da. Mi-aduc aminte de o situație care un prezentator de la radio a spus-o legat de timpurile când metrou circula în București și conductorul, cel care conducea metrou, tot timpul la microfon, înainte de fiecare stație, trebuia să spună, atenție, se deschid ușile, urmează stația cu tare, cu peronul pe partea dreaptă sau stângă. Și țin minte că vorbeau cei doi conductori, era undeva spre miezul nopții, aproape de ora închiderii metroului, și unul dintre ei a zis, bă, așa să mie, mi se închide ochii, nu mai pot. Vine stația, ia microfonul și anunță, atenție, mi se închid ochii. Evident, acum totul e înregistrat electronic, nu mai este nevoie, dar uneori nu ai impresia că și tu spui, atenție, mi se închid ochii. Și aici vorbim de situații care pot fi unele dintre ele chiar grave. Închipuiți dacă ți se închid ochii, și nu doar neapărat fizic, dar și emoțional, dacă ți se închid ochii atunci când conduci, poate să devină foarte grav. Dacă ești obosit fizic și conduci, pentru că ești stresat și așa mai departe, ești obosit, se pot întâmpla tragedii. Oameni buni, vorbim despre presiune nu doar ca ceva ce este la modă în societatea noastră, ci ceva de care noi trebuie să fim, să avem înțelepciune de la Dumnezeu, să știm cum să scăpăm de ea. Și de asemenea, cele care nu putem să, de care nu putem să scăpăm, să avem înțelepciunea de la Dumnezeu, să știm cum să le gestionăm, aceste presiuni. Bun. Presiuni. Haideți să începem cu primul punct, presiuni pe care alții încearcă să ni le impună. Vorbesc cu mulți dintre voi și nu numai de aici, dar și din alte părți. Oamenii sunt deseori abuzați. Abuzați la servici, abuzați la școală, și mulți dintre ei se gândesc, ce să fac? Ce să fac? Că dacă plec de aici nu mai găsesc nimic. Ce să fac? Asta e. Trebuie să îndur. Și unii angajatori efectiv abuzează de ei. Nu spun că așa e peste tot. Slavă Domnului, nu este așa. Dar am vorbit cu mulți oameni și vorbesc foarte des cu oameni care scad în genunchi de oboseală pentru că sunt absolut abuzați. Sunt oamenii care nu au niciodată liber, sunt oamenii care lucrează 12 ore pe zi, 14 ore uneori, și este foarte, foarte greu. Ești poate abuzat acasă. Poate ești o femeie și mama ta a fost abuzată și ea și tu te gândești, asta e crucea mea, trebuie să o port. Ați auzit vreodată asta de la femei abuzate? Foarte des am auzit-o. Asta e voia Domnului. Nu este voia Domnului. Nu este voia Domnului. Dumnezeu nu a intenționat pentru tine să suferi o viață întreagă sub bătăi și amenințări și așa mai departe. Nu este voia lui Dumnezeu. Vreau să știi asta. Și nu încerc să dau sfaturi aici, pentru că nu e o situație pe care poți să o rostești din față. Acolo trebuie discutat față în față. Dar vreau să zic că pentru orice soluție avem un Dumnezeu care este absolut atot știutor și care poate să găsească o rezolvare. Sunt abuzați mulți dintre ei și nici măcar nu realizează ca o scăpare din asta. De asemenea, presiuni autoimpuse. Știți, trebuie să lucrezi 12 ore, 14 ore pe zi. Știți, sunt acei oameni dintre noi care au acel semn pe perete în birou, slavă Domnului că azi e luni. Abia aștept să trec de weekend ca să pot să mă duc înapoi la muncă. Sunt acei workaholici, dacă vreți, acei dependenți de muncă. Sau sunt alții care spun, totul este urgent. Eu sunt un fel de pompier pus la dispoziția tuturor, ori de câte ori sună telefonul, nu contează că e zi și noapte, eu trebuie să merg acolo să ajut. Asta e menirea mea, asta e. Îmi place să slujesc tuturor. Și deseori trec această graniță și să rănesc nu doar pe ei, dar și familiile lor, copiilor și așa mai departe. De asemenea, poate ai această presiune că trebuie să arăți perfect. Este o presiune autoimpusă care nu ți-a impus-o nimeni, este doar undeva între urechile tale și crezi că trebuie să arăți perfect, și pentru asta toată energia ta și toți banii tăi și tot timpul tău este dedicat ca să arăți perfect, indiferent că ești bărbat sau femeie. Astea sunt presiuni care sunt nesănătoase. Nu zic că nu trebuie să arăți bine dacă poți. Chiar te rog să o faci. Dar este o limită peste care poți să treci și care îți distruge viața dacă nu ești atent. De asemenea, este presiunea că trebuie să asigur familiei mele toate nevoile. E normal asta? Da și nu. Depinde. Chiar trebuie tu să oferi tot? Eu cred că trebuie să faci tot ce poți ca să oferi. Dar există și aici o limită până unde mergi. Ce vrei să sacrifici? Vrei să lucrezi 18 ore pe zi ca să poți să asiguri mai mulți bani familiei tale, dar peste 2 ani ajungi la nebuni pentru că nu mai poți face față? Eu zic că oamenii trebuie să fie harnici și să muncească. Sunt adeptul acestei idei. Perfect, așa trebuie să fie. Însă, vedeți, sunt niște limite până unde putem să mergem. Depinde de costuri. Care sunt costurile? Și tot timpul trebuie să ne întrebăm care sunt costurile. De asemenea, există presiunea că trebuie să petrec timp cu Dumnezeu. Trebuie, acel trebuie în ghilimele. Trebuie să mă trezesc să petrec timpul cu Dumnezeu. Numai 5 minute. Și citești din cuvântul lui Dumnezeu și te rogi și sincer, te uiți tot timpul la ceas și vreau să vă întreb pe voi, fetelor, care dintre voi ar vrea să stea cu cineva care e tot timpul stresat și care tot timpul se uită la ceas când se întâlnește cu tine, dar care îți declară că te iubește din toată inima? E cineva dintre voi care vrea asta, fetelor? Nu? E ridicol, nu? Eu mă întreb câteodată Dumnezeu cum se simte cu privire la noi. El nu vrea lege moartă. El nu vrea să ne impună niște reguli. Da, disciplina de a sta în cuvântul lui Dumnezeu, da, disciplina de a petrece timp cu Dumnezeu este ceva biblic. Însă dacă asta devine un fel de literă moartă care nu face decât să pună încă o presiune asupra ta, asta nu te ajută cu nimic. Și asta este o presiune pe care tu poți să ți-o pui. Așa cum poate să fie de asemenea o presiune pe care alții ți-o pun. În toate situațiile acestea, am găsit un citat care se potrivește. Cineva zicea, lumânarea mea arde la ambele capete și nu o să țină toată noaptea. Dar ce lumină splendidă, da. Ce contează dacă nu ține toată noaptea? Poți să arzi cu foarte mare intensitate și să zici, wow, ce bine te descurci, ce bine se descurcă în afaceri. Uite, are 3 copii, are o soție acasă, tot e ok, are nu știu câte joburi și se descurcă foarte bine. Și îl vezi peste 2 ani că divorțează. Îl vezi peste câțiva ani absolut epuizat. Îl vezi că are probleme fizice și ajunge la spital și dintr-o dată această lumânare care a ars la ambele capete s-a ars foarte repede și nu mai are niciun fel de energie. Sunt multe cauze. Eu cred că una dintre ele este un fel de gol emoțional pe care noi încercăm să-l umplem prin lucrurile care le facem. Mulți dintre noi și probabil toți la un moment dat sau altul în viață încercăm să demonstrăm că ceea ce facem egal ceea ce suntem. Cu alte cuvinte, cu cât faci mai mult, cu atât ești mai important. În ochii lui Dumnezeu nu este așa. În ochii lui Dumnezeu este așa. Trebuie să faci lucrurile care ți le dă. Dumnezeu îți dă înțelepciune să știi cum să-ți aranjezi viața. Vor veni presiuni peste tine și El îți va da înțelepciune, dacă depinzi de El, să scapi de aceste presiuni. Din cauza asta ne rănim, deseori foarte grav, rănim pe cei din jurul nostru și putem chiar să distrugem căsniciile noastre, distrugem copiii noștri. Vă spun sincer, am trăit între misionari mulți ani, am văzut familii distruse, misionari, vorbesc de Brașov. Unii dintre ei cunoaște și voi. Au fost în Brașov și au divorțat. Au fost în Brașov, copiilor nu mai vor să audă de Dumnezeu. Pentru că felul în care au gestionat ei această misiune pe care ei cred că Dumnezeu le-a dat-o, sau poate chiar le-a dat-o, au gestionat-o prost și au lăsat să fie distruși pe dinăuntru, n-au depins de Dumnezeu și au ajuns la tragedii majore. Vă spun sincer, am trăit printre misionari și știu ce înseamnă asta. De asemenea, punctul 3, sunt presiuni, urgențe, care vin peste noi și care nu sunt nici impuse de cineva și nici autoimpuse. Aici se încadrează, de exemplu, o boală gravă, poate că cineva moare în familia ta, sunt niște presiuni care vin peste tine. Sau persecuție, sau pur și simplu lucruri mai puțin grave, dar care trebuie rezolvate datorită naturii lor urgente. pur și simplu ți-ai pus ceva în farfurie în ziua respectivă, dar vezi că mai vin și altele. Și unele dintre ele nu poți să le dai la o parte, eu am agenda mea. Nu, sunt lucruri care apar și pur și simplu trebuie să le gestionezi. Din nou, este nevoie de dependență de Dumnezeu. Și o să citim câteva pasaje, pentru că vreau să ne uităm, dincolo de cuvintele mele, la ce zice Scriptura despre asta. Sunt presiuni pe care alții încearcă să ni le impună. Și asta este punctul 1. Ne întoarcem la punctul 1. Presiuni pe care alții încearcă să ni le impună. Haideți să învățăm de la cel care n-a fost niciodată deturnat de absolut nimeni și de nimic din drumul lui. Evident, e vorba de cine? De Iisus. Nu se panica din cauza presiunilor din jur. Indiferent de oameni, indiferent de situații, îmi place atât de mult de Iisus. Ați observat că nicăieri nu apare în Biblie că Iisus a alergat disperat? Serios! Cred că mi-a luat ani buni până când am realizat acest lucru, citind din Biblie. Efectiv, Iisus nu era stresat de situațiile din jur. Asta înseamnă că n-a fost stres peste el? Ba da. Haideți să deschidem în Luca, capitolul 8. Și încă ce presiuni! În Luca, capitolul 8... Nu o să-l citim, doar o să-l răsfoim, puteți să țineți mâna acolo și să urmăriți împreună cu mine. O să parafrazez câteva lucruri, pentru că nu este timp să dezvoltăm tot pasajul. Dar vreau să vă uitați acolo la câteva întâmplări. Luca descrie 5 întâmplări dintr-o singură răsuflare legate una de alta, care s-au întâmplat probabil la câteva zile diferență. Dar Luca le trece pe toate în ordine. Și începem cu prima, începând din Luca capitolul 8, versetul 19... Dacă ați găsit, Iisus între timp, contextul ne spune că începe să devină din ce în ce mai popular, oamenii încep să se îmbulzească în jurul lui pentru că au văzut ceva unic, ceea ce n-au văzut la cărturari, la farisei și absolut nimeni. Oamenii erau atrași și pe bună dreptate. Cred că dacă noi doi eram acolo și noi am fi fost în gașcă, sper, în jurul lui Iisus ca să vedem și să punem mâna pe el. E bine, așa s-a întâmplat acolo. S-au întâmplat lucruri destul de ciudate din punct de vedere ale oamenilor, astfel încât până și familia lui a crezut că a luat o raznă. Mama lui și frații lui, probabil erau vreo 2-3 frați, nu știu câți avea, cel puțin 3, dacă ne uităm la alte pasaje. Și spune așa, când au văzut ai lui ce se întâmplă, au venit să-l înșface, că ziceau că a nebunit. Asta e cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem o presiune din partea familiei. Acum vine mama. Iisuse, te-ai fript. A venit mama și te așteaptă afară. Trimite vorbă că nu poate să ajungă la el, probabil. Trimite vorbă. Iisus spune lui Iisus să vină acum aici. Și am și bodyguards cu mine, sunt frații. Ar fi bine să vină acum. Iisus nu își împachetează sulurile, nu face absolut nimic. Iisus, cu foarte multă dezinvoltură și în același timp, trebuie să înțelegem cu un respect față de mama lui și de familia lui, spune, cine e mama mea și cine sunt frații mei? Mama mea și frații mei sunt cei care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl pun în aplicare, parafrazat. Capitolul 8. Și iată cum Iisus face o fentă frumoasă și această presiune care vine din partea familiei, acum trebuie să se întâmple, pur și simplu o dă la o parte foarte frumos. Mergem mai departe cu povestirea. Și vedem că după ce s-a întâmplat această furtună cu familia lui, vine o altă furtună. O furtună pe mare. Iisus ce face? Stă în barcă și doarme. Iisus stă în barcă și doarme într-o furtună în care acei ucenici care știau ce înseamnă o furtună și știau când este pericol și era un pericol de nec, Iisus dormea. Cum poți să dormi într-o furtună unde apa te stropește? Nu știu, dar vă spun sigur, Iisus nu s-a stresat. Știți de ce? Eu cred personal că în dimineața respectivă, probabil, sau într-una din dimineți, când știți că el deseori evada de toți, sau lua doar pe unul sau doi dintre ei, mergea undeva și se ascundea și petrecea timp cu Dumnezeu. Stătea acolo și probabil că în dimineața aceea Dumnezeu, Tatăl, i-a zis, știi ceva, urcă-te în barca aia și ajungi în partea cealaltă. Iisus a luat-o ad literam, s-a urcat în barcă și aștepta să ajungă în partea cealaltă. Dumnezeu nu i-a zis, sau Tatăl nu i-a zis lui Iisus, urcă-te în barca aceea și te rog, îneacă-te împreună cu ucenicii. I-a zis, nu, urcă-te în barcă și treci în partea cealaltă. Pentru Iisus era clar că el va ajunge în partea cealaltă, pentru că el avea o misiune. Sincer, atât de simplu e. Dar a petrecut timp cu Dumnezeu. Vedem asta foarte clar în Scriptură. Vedem presiune din partea ucenicilor și a vremii. Acum, acum, Iisuse, trezește-te, nu-ți pasă că murim, trezește-te acum. Iisus se trezește, liniștește marea cu o poruncă și le spune, ce vă agitați atâta? Care-i problema? Eu am vorbit cu Tatăl și Tatăl mi-a zis să vă duc dincolo. Și eu trebuie să ajung și voi trebuie să ajungeți dincolo, pentru că aveți ceva de făcut. De ce vă panicați? Și aici aproape că vreau să fac o pauză. Și să-ți dau timp să meditezi asupra situației tale. Care e furtuna din viața ta astăzi? Care te încearcă să te deturneze din drum, deși Dumnezeu ți-a spus că trebuie să ajungi în partea cealaltă, figurat vorbind, a lacului. De ce te agiți? De asemenea, ajunge în partea cealaltă, asta e povestea mea favorită. Vede un om care era demonizat, gol, trăia prin morminte, rupea lanțuri, nimeni nu putea să-l lege cu absolut nimic. Teroriza întreaga regiune. Iisus îl vede de departe și poruncește, ieși afară. Ne dăm seama că era o legiune de demoni, 6.000 de demoni, 6.000 de oameni aveau o legiune romană, probabil în jur de vreo 6.000 de demoni, nu știu cum e aia. În orice caz, demonii încep să se roage de Iisus, Iisuse, te rogăm, nu ne distruge, lasă-ne să intrăm în porcii. Erau niște păstori care aveau grijă de, erau niște porcari, aveau grijă de porci și aveau vreo 2.000 de porci. Porcii intră frumos, aranjați de mână, câte 3 în fiecare porc, da? Dacă socotim matematic, și încep să facă ciudățenii, da? Când intră diavolul în cineva, face, da? Face exact ca cum e numele, da? Porcii o iau la fugă ca nebunii și se aruncă în mare și mor toți. Și diavolul le face o pagubă la oamenii ăia de 2000 de porci. Acum, nu sunt eu tare la în ce privește agricultura sau lucruri de genul ăsta, dar am făcut așa un calcul foarte simplu și am văzut că diavolul le-a dat o gaură de vreo 200.000 de kg de carne. Dacă socotești carnea la 10 lei kilu viu, da, nu știu, poate greșesc, se adună undeva la 2 milioane de lei. Împarte asta la 4,45 și este undeva pe la 450.000 de euro. Probabil a aruncat în râpă venitul întregii comunități. 450.000 de euro în banii noștri astăzi au zburat de pe deal și s-au dus. Vă dați seama că vine o presiune din partea acelor localnici, care s-au speriat teribil, vă spun. Au rămas fără, probabil, venitul lor numărul 1. Te rugăm, Iisuse, te rog, pleacă de aici. Și o presiune din partea lui, te rog, pleacă de aici, pleacă de aici, lasă-ne, du-te, nu mai vrem să te vedem, suntem îngroziți. Uitând de faptul că acel demonizat a fost vindecat și a fost eliberat. Deci vedem presiune din partea comunității. Mergem mai departe și vedem cum imediat după acest eveniment, în versetul 40, la întoarcere, Iisus a fost primit cu bucurie de mulțime, căci toți îl așteptau, scuze. Și iată, a venit un bărbat numit Iair, care era mai marele sinagogii. El a căzut la picioarele lui Iisus și l-a rugat să vină până la el acasă, pentru că avea o singură fiică de vreo 12 ani, care era pe moarte. Și pe drum, în timp ce Iisus mergea încolo spre fetița aia să o vindece, a fost îmbulzit de oameni și o femeie vine pe la spate și l-atinge pe Iisus. Vreau să observați ceva. Iisus, când aude despre această femeie, despre această fată bolnavă care era pe moarte, și era pe moarte, cum o să vedem imediat, nu aleargă imediat la acea fată, lasă totul și pleacă. Pentru că probabil a stat cu Dumnezeu, cu tatăl său, dimineața și i-a spus, auzi, când vine Iair la tine și te bate pe umăr și te imploră și te presează să vii, mai ia-ți un pic de timp, că mai avem ceva de făcut înainte de asta. Vă spun că dacă eu eram acolo, aș fi alergat, probabil și aș fi lăsat totul. Sau probabil tu făceai la fel. Sau probabil am fi stat pe loc, că n-aveam credință că putem să vindecăm. Nu știu. Ideea este că Iisus a știut ce să facă și ce a făcut. S-a oprit. S-a oprit pur și simplu. La acea femeie care l-a atins. Acea femeie avea o problemă cu o scurgere, deci plătise toți banii ei, toată averea ei s-a dus și nu putea să fie scăpată, dacă citiți pasajul. Până la urmă s-a dus, a pus mâna pe Iisus, ceea ce era absolut interzis în acea cultură, ca o femeie să vină să pună mâna pe un bărbat. Nu se făcea așa ceva, și în public. Dar a venit așa pentru că a profitat de îngheseală și a pus mâna. Iisus a simțit că din el a ieșit o putere și a vindecat-o pe femeia asta. Și se oprește din mersul lui către fată și își ia timp pentru această femeie. Și stă și vorbește cu ea și nu o bruschează, ci pur și simplu încet îi spune: credința ta te-a vindecat. După ce femeia îi explică cu rușine, da, țineți minte de context, că a avut îndrăzneală să-l atingă pe Iisus. Iisus îi spune: bravo, pentru asta ești vindecată. Și după aia se duce la fetiță. Deci după ce și-a luat timp, s-a dus la părinții fetiței, care și ei trăgeau de Iisus: vino repede acum, te rog. Și-a înfruntat o altă presiune. Presiunea batjocurii mulțimii. Pentru că între timp ce s-a întâmplat? Fetița murise. Și Iisus i-a zis: nu-i nimic, lasă că mergem și va fi vindecată. Iisuse, poate n-ai înțeles, dar fetița tocmai a murit. Și-au început oamenii să-și bată joc de el. Iisus a dus și i-a făcut pe toți de râs, a înviat-o pe acea fetiță și a mers în ritmul lui, așa cum a vrut el. Și nu s-a grăbit. De ce? Pentru că a avut un plan. Și vă spun eu, planul ăsta, chiar dacă era Dumnezeu Iisus, Iisus era și om. Există un motiv și probabil ăsta este leitmotivul și îl veți auzi de multe ori în predica mea astăzi. Iisus și-a luat timp să stea cu Tatăl. Cheia pentru tine astăzi, în orice presiune ai fi, și-a luat timp să fie cu Tatăl. Te rog, ține minte asta. Din acest motiv, probabil Tatăl i-a spus: vezi că acea fetiță, când pui mâna pe ea sau când poruncești, oricum a fost, se va vindeca. Iisus știa ce are de făcut. Se pare absolut incredibil. Să ai această relație cu Dumnezeu unde El vine și îți spune, poate că nu să spună în fiecare zi, te rog, acum te dai jos din pat, da? Aici ai tu cap și știi că trebuie să faci asta. Este 8 fără 25, trebuie să te îmbraci ca să te duci la muncă, știi astea, da? Deci ne folosim capul în mod normal. Dar dacă stăm să discutăm, poate că pe drum, înainte să pleci, Iisus îți va spune, chiar dacă întârzi la muncă, te rog să te oprești la marginea drumului, pentru că este cineva care are nevoie să audă Evanghelia de la tine. Nu te îngrijora cu chestia cu timpul, că întârzi la muncă, că mă ocup eu și de asta. Ori oprim ceasul și nu mai funcționează, da, îl oprim, n-ar fi prima oară, ori facem în așa fel încât, nu știu, să-ți eliberezi tot traficul ca să poți să ajungi la muncă în timp, dar tu oprește-te acolo. Și mă întreb câți dintre noi facem asta. Pentru că noi suntem stresați că trebuie să ajungem la muncă, trebuie să facem aia și trebuie să facem aia și trebuie să... Și suntem presați de toate lucrurile care vin peste noi. Dar noi nu avem timp să stăm cu Dumnezeu. Pentru că, da, noi putem spune Dumnezeu ne-a dat un creier și știm că nu trebuie să întârziem la muncă. Ok. Dar unde intervine Dumnezeu în toată situația asta? Unde intervine Dumnezeu în ziua respectivă în viața ta? Și unde îi dai voie ca să-ți modifice programul? Pentru că asta era secretul lui Iisus. Secretul lui Iisus era rugăciunea și nu doar rugăciunea. Rugăciunea era rezultatul, era o discuție firească între două persoane îndrăgostite. Iisus era îndrăgostit de Tatăl lui. Tatăl își găsea toată plăcerea în Fiul său. Păi nu vi se pare normal că vreau să petreacă tot timpul împreună? Te poți identifica cu acest secret al lui Iisus? Eu vă spun sincer, nu tot timpul. Mi se întâmplă uneori, dar de cele mai multe ori este o luptă pentru mine. Aș vrea să stau în fața voastră să vă zic că sunt perfect și că niciodată n-am problema asta. Nu e așa. Și știu că oricine dintre voi ar sta aici în față și ar zice că n-are problema asta, ar fi un mincinos. Este o luptă, oameni buni, și viața nu este ușoară. În special dacă ești creștin. Și unii vor zice, Sunt prea ocupat să mă rog. Efectiv, sunt prea ocupat să petrec timp cu Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu ți-ar spune, ești prea ocupat pentru că nu te rogi. Sunt prea ocupat să mă rog. Dumnezeu ți-ar spune, ești ocupat pentru că nu te rogi. Și nu petreci timp cu mine. Am vorbit despre presiuni din afară. Evident, am putea să menționăm și chestiunea cu Lazar, unde Iisus stă 4 zile înainte să vină la Lazar, nu aleargă cum îi cer surorile, acea presiune din partea surorilor lui Lazar. Vino acum vin, 4 zile mai târziu. Ce sens are, Iisuse? Păi nici nu mai poți să dai piatra la o parte că miroase. S-a împuțit trupul, pentru că așa este menirea cărnii, să se împută când stă mai mult de... Mai ales dacă e cald, cum era probabil acolo. Iisus face o minune extraordinară și nu se grăbește și eu cred că tot la indicațiile Tatălui. Eu mă întreb unde sunt indicațiile mele, nici nu vă spun ale voastre, unde sunt indicațiile mele pe care eu le aud personal în fiecare zi a săptămânii. Doamne, Doamne, ce miracol se poate întâmpla ca Tu să vii într-o zi și să-mi spui, te rog, oprește-te din alergarea ta nebună ca să faci bine altuia sau eu să-ți fac un bine ție. V-ar plăcea asta? V-ar plăcea asta? Ce zice Scriptura despre presiunile pe care noi le impunem peste noi, le autoimpunem? Vreau să vă dau un exemplu tot din Biblie al lui Moise. Puteți să deschideți în Exod. Tot așa, nu o să citim, dar o să urmărim pasajul în mare. Moise ia acel popor, îl scoate din Egipt, semne și minuni, toate lucrurile extraordinare. Ietro, care este socrul lui, aude despre minunile care s-au întâmplat și vine să-l viziteze undeva la Horeb, acolo unde cu ceva timp înainte Dumnezeu i s-a arătat în acel rug aprins. Acolo avea el tabără și în Exod capitolul 18 vine și îl vizitează. Și putem găsi relatarea acolo. Vine, îl vizitează și zice așa. Așa e când folosești chestiuni electronice. Se întâmplă ceva și îți dispare tot. Tot foaia e cea mai bună. Vine și vorbește cu el. Pentru că îl vede pe Moise, după ce a povestit toate lucrurile, îl vede pe Moise cum stă în fața unui popor. Stă în fața unui popor de dimineață până seara și începe să le judece cauzele lor dificile. Probabil Ietro a stat și s-a uitat la el toată ziua și probabil i-a zis seara, bă, tu ești cu capul. Tu vezi câți oameni sunt aici? Ce faci tu acum? Tu încerci un om singur să judeci 600.000 de bărbați, plus femeile lor, plus copiii, și bănuiesc că n-avea câte un copil de familie, cum avem noi astăzi, sau doi. Tu stai să le judeci cauzele lor de dimineață până seara, tu mai faci altceva. Ca să nu mai zic de frustrarea lor care stau la coadă. Asta vreodată la... Era să vă... Știu că asta la coadă. Asta este prenumele nostru uneori. Spui numele tău de familie și am stat la coadă, în special dacă ai trăit pe vremea lui Ceaușescu. Am stat la coadă și știm cum este. Dar închipuiți-vă să aveți o coadă. Probabil numai cei din Londra și din capitalele mari europene au experimentat o astfel de coadă când au stat la alegeri acum anul trecut. Aveai câteva sute de mii de oameni în față. Băniți că nu au avut chiar câteva sute, dar vă dați seama ce înseamnă să stai la o coadă ca să ajungi la Moise, omul care aude de la Dumnezeu și spune, măi omule, Ietro spune, tu alegeți niște oameni, oameni în care ai încredere, oameni care nu se dedau la tot felul de măgării, alege-i și dă-le lor să judece toate cauzele astea și vor fi niște cauze pe care ei nu vor ști să le rezolve, lasă acele cauze foarte dificile doar să vină la tine. Tu vei auzi de la Dumnezeu și le vei da soluția. Moise ascultă și face asta. Eu cred că asta nu i-a cerut Dumnezeu lui Moise, să stea el singur și să judece. E părerea mea. Eu cred că nu el a hotărât să facă asta. Eu cred că a fost o chestiune pe care el a auzit-o de la Dumnezeu, dar n-a, probabil, nu știu, n-o fi ascultat suficient sau nu știu. Acum divaghez, da? În mod cert, el nu putea să judece atâția oameni și Dumnezeu i-a spus, alegeți oameni. Și o face. Deseori, alergăm în viața noastră ca niște găini fără cap. Și eu mă întreb, a venit vreodată cineva la tine? A venit vreodată vreun ietro la tine care să spună, ce faci, mă? Ce faci? Uită-te la viața ta. Tu nu vezi cum alergi ca o găină fără cap? Cum vrei să le faci pe toate? Și mă întreb care e răspunsul tău atunci când cineva vine. Sau poate o să vină cineva la tine să-ți spună. Care va fi răspunsul tău? Răspunsul lui Moise a fost, mulțumesc. Mulțumesc. Wow. Câți dintre bărbații căsătoriți de aici sunt extrem de ocupați? Puteți să ridicați mâna dacă sunteți bărbați și sunteți căsătoriți și sunteți foarte ocupați. Unu? Oameni buni. Vreți să vă ridic eu în picioare că vă știu. Puteți să ridicați o mână? Haideți puțin mai sus, că nu se întâmplă, nu e o capcană, e doar o simplă întrebare, nu vă pun să faceți nimic, promit. Deci bărbații, da? S-au ridicat câteva mâini. Dacă soția ta plânge, facem o pauză? Cred că s-au născut discuții. Dacă soția ta se plânge, atenție, că lucrezi prea mult și nu ești niciodată acasă, s-ar putea să aibă dreptate. Dacă și alții îți spun și confirmă ceea ce spune soția ta, cu siguranță așa este. Soțiilor, sunteți de acord cu mine? Puteți să ridicați o mână. De ce văd eu mai multe mâini feminine sus decât bărbătești? Cred că cei care n-au ridicat mâna și a cărei soția a ridicat mâna, trebuie să discutați acasă. În lumina a ceea ce spun eu, că cu siguranță ați mai discutat despre asta. Cineva spunea, să nu confundăm activitatea cu realizările. Faptul că facem ceva tot timpul nu înseamnă că și realizăm ceva. Știați asta? Ați trag doar un semnal de alarmă și vreau să vă provoc la o schimbare. Cred cu tărie, vă spun sincer, cred cu tărie că mesajul de astăzi poate să-ți îmbunătățească viața ta și umblarea ta cu Dumnezeu. Nu pentru că îl spun eu, ci pentru că este adevărul lui Dumnezeu. Îți va schimba viața într-un mod profund, așa cum mie mi-a fost schimbată la un moment dat. Și vom găsi libertatea în Hristos, acolo unde avem nevoie de ea, dacă plecăm urechile la sfatul lui Dumnezeu. În final, ce zice Scriptura despre... De fapt, nu o să mai avem timp să citim alte pasaje. Mă limitez doar să spun ceva despre presiunile și urgențele pe care nu poți să le eviți și care vin peste tine. Nu sunt nici presiuni ale altora și nici presiuni autoimpuse. Și aici am vorbit de o boală, poate am vorbit de moartea cuiva, am vorbit de persecuție, am vorbit de toate situațiile care apar. Dar sunt și situații mai puțin grave care apar în viața noastră, care uneori acumulate pot fi extrem de grave pentru că ele se întâmplă în mod repetativ. Și dacă nu suntem atenți la aceste presiuni și nu știm să le gestionăm, viața noastră va fi distrusă și începem să alergăm ca cel șoricel în roată. Eu experimentez asta deseori. Intervin situații absolut neprevăzute și vă spun ceea ce eu am învățat cu multă, multă smerenie și nu ca un profesionist, ca și când eu sunt cel care știu și voi nu. Sunt sigur că știți ce vreau să vă spun acum și nu e nimic nou. M-aș mira să fie. Dar eu am învățat un secret, vă spun sincer. Și nu m-a învățat nimeni. Chiar Dumnezeu cred că mi-a vorbit foarte specific despre situație. Am discutat odată și am negociat cu Dumnezeu ca să mă ajute, să fie de acord să mă ajute să pot să fiu în același loc, pardon, în același timp, în mai multe locuri. Pe bune! Am negociat despre omniprezența lui Dumnezeu și nu știu de ce, dar nu a fost de acord să-mi o dea și mie, să o experimentez. Mi-a zis, harul meu ți este suficient și tu trebuie doar să fii într-un singur loc, într-un singur timp. Și nu în două locuri în același timp. Și când intervin situații urgente, eu mi-aduc foarte clar aminte de asta. Este un exercițiu pe care pur și simplu îl fac de câțiva ani și cred că nu există zi în care să nu fac asta. Și anume, îi aduc aminte lui Dumnezeu ce am discutat atunci. Chestia aia cu omniprezența care nu mi-aparține este un atribut doar al lui Dumnezeu. Doamne, dacă mă chem să fiu în două locuri în același timp, este treaba ta să faci în așa fel încât acele evenimente care sunt în același timp să se schimbe. Ați experimentat vreodată asta? Cine are nevoie să experimenteze așa ceva? Puteți să ridicați o mână ca să știu dacă spun, merită să spun ceea ce urmează să spun. 3, 4, 5, măi? Serios? Numai atât? Sunt uimit. Nu cred asta. Eu cred că trebuie să fie mai multe mâini sus. Și atunci am început să vorbesc cu Dumnezeu foarte clar. Eram într-o ședință, să zicem, dau un exemplu, care e foarte adevărat, de la 10 la 12, o ședință, la birou. La 12 trebuia să fiu în altă ședință, pentru că era ceva ce nu putea fi amânat. Și mă gândeam, Doamne, mi-a un sfert de oră să ajung acolo, cum fac? Mă întâlnesc cu niște oameni importanți, era ceva și legat de șantier, nu-mi permit să întârzi. Ei bine, ori întâlnirea aceea s-a terminat mai repede, ori pur și simplu s-a întâmplat în alte dăți că am ajuns la cealaltă întâlnire cu, da, 10 minute, 15 minute întârziere, dar persoanele respective nici nu veniseră încă. De ce? Aveam de ales să mă stresez și să gonesc ca nebunul sau să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi că nu ține de mine această situație. Este treaba Ta să schimb. Și vă spun sincer, de fiecare dată Dumnezeu schimbă programul, Dumnezeu poate să schimbe agendele oamenilor din jurul tău pentru că tu ai curajul să le ceri, să-i ceri asta lui Dumnezeu. Știați asta? S-a întâmplat în timpul facultății când mergeam la ore și aveam niște ore foarte importante de la care nu puteam să lipsesc seara. Exact în seara în care probabil aveam ori o întâlnire cu prezbiterii, ori aveam o întâlnire de unde nu puteam să lipsesc la biserică. Și s-a întâmplat că așa era orarul și nimeni nu putea să-l schimbe și așa era întâlnirea și nimeni nu putea să-l schimbe. Și atunci am zis, Doamne, Tu știi că nu pot să fiu în același loc, în același timp, în două locuri. Vă spun sincer, Dumnezeu mi-a schimbat orarul de la școală. Într-un mod neașteptat, fără nicio avertizare, Dumnezeu a făcut asta. Și vă spun, de atâtea ori am experimentat asta. Eram acum câteva zile în altă ședință, tot așa legată de clădire. Trebuia să fug repede să-mi iau copiii de la școală la 12. Și vă spun sincer, ce s-a întâmplat? Deci ședința nu se termina. Nu avea de gând să se termine. Și am zis, Doamne, Tu știi, copiii mă așteaptă în stradă și nu pot să-i las acolo. Și efectiv m-am relaxat. Vă spun sincer, la 12 fără 5, întâlnirea brusc s-a terminat și am ajuns exact când a trebuit acolo. Și vă spun, experimentați asta cu Dumnezeu. Puneți-L la încercare și o să vedeți că ce spun este adevărat. De ce? Pentru că lui Dumnezeu îi face plăcere să intervină chiar și în agenda ta și să o schimbe pe acelor din jurul tău sau pe a ta, sau chiar să-ți dea înțelepciune să-ți reorganizezi lucrurile acolo unde se poate. Dumnezeu poate să-ți dea înțelepciune. Vă spun, o presiune care a luat-o de peste mine, care a fost extraordinară, mi-a adus atât de multă pace și relaxare în Dumnezeu. Deseori se întâmplă să alerg pe stradă, pentru că circul mult cu mașina și sunt stresat pentru că trebuie să ajung de acolo până dincolo și nu mai am timp și încep să mă enervez și încep să mai scap cât un idiotul din fața mea, da, care nu se descurcă așa cum eu ar trebui să mă descurc, adică să meargă repede. Am pe soția mea lângă mine și îmi zice, ce faci? Și îmi dau seama, oh, ce fac, încep să mă stresez. Unde este încrederea ta în Dumnezeu? Stresez familia mea, dacă sunt cu ei mașini, îi stresez pe copiii mei, ajung unde ajung și las unde îi las stresat și le stric toată ziua și nu stric și pe a mea. Vin după aia la birou și le stric și ziua colegilor mei pentru că sunt nervos, pentru că m-am certat cu soția, pentru că nu știu ce și îmi dau seama pentru ce. Pentru o presiune care a venit probabil de undeva, peste mine, pur și simplu sunt multe lucruri de făcut și nu poți să le faci pe toate. Încrede-te în Dumnezeu și Dumnezeu îți va rezolva situația. Reușesc tot timpul? Da. Tot timpul reușesc. Vă spun sincer din toată inima, tot timpul reușesc. Atunci când stau lângă Dumnezeu. Și când nu uit să-i cer ajutorul. Tot timpul. Dar când uit, n-aș vrea să fii lângă mine. Pentru că mă stresez. Colegii oricum îmi spun, Speedy Gonzales, când era Daghi, a zis că îmi pune de-astea de circulație, exact cum e aici, în birou, ca să nu ne ciocnim. Pentru că așa merg când sunt stresat. Nu-mi dau seama, dar îi stresez și pe ceilalți din jur. Și îmi dau seama, eu trebuie să mă relaxez. Îți dai și tu seama? Și tu trebuie să te relaxezi. Ai nevoie de intervenția lui Dumnezeu? Cum ar fi să-i dai agenda lui Dumnezeu? Cum ar fi să-i o pui în fiecare zi? Chiar într-un mod fizic. Pune-o înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, știi, chestia cu 24 de ore eu nu pot să o modific. Tu ai hotărât-o și așa este. Ce-ar fi să le aranjezi cum vrei tu? Și vă spun că Dumnezeu o face. Mă întreb, care e sfatul lui Dumnezeu pentru noi astăzi? Oare s-a schimbat ceva de 2000 de ani încoace, de când vedem că avem și Noul Testament și putem să citim din el? De când avem exemplele lui Isus și putem să le imităm? S-a schimbat ceva? Un sfat din închisorile Romei? Filipeni, capitolul 4, Pavel spune așa, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Ce legătură are asta cu stresul? Păi are. Pentru că dacă ești stresat, tu nu poți să te bucuri de Dumnezeu. Este vorba despre un stil de viață, nu este vorba de o chestiune pe care o rostești odată și după aia mergi mai departe. Tu trebuie să rămâi bucuros în Domnul. Tu trebuie să rămâi în relația ta cu Isus, ca să poți, într-adevăr, să te bucuri de Domnul, așa cum scrie în Filipeni 4. Pentru unii, pur și simplu, este prea mult. Și se simte epuizat și mă gândesc chiar și la oameni din biserica noastră, vă spun sincer. Înapoi la bucurați-vă de Domnul. Cum să te bucuri de cineva cu care nu petreci timp? Sunt prea ocupat să citesc cuvântul lui Dumnezeu sau vreo carte. Sunt prea extenuat să o fac după o zi de muncă. Poate ești o mamă cu copii mici, nu vreau nicio presiune să pun peste tine. Dar cu siguranță, dacă stai înaintea lui Dumnezeu, găsește-ți timp cândva, lasă-L pe Dumnezeu să te inspire și să-ți aranjeze lucrurile. Chiar și bebelușul tău poate să doarmă. Chiar și dacă ai bebeluși gemeni, unul poate să doarmă în timp ce l-alăptezi pe celălalt. Dumnezeu poate să facă lucruri de genul ăsta. Vă spun sincer. În final, și cu asta închei, iată o invitație. Ioan 14 cu 27, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Da, atenție, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimântă. Evident, contextul este oarecum altul atunci când Iisus a vorbit ceea ce a vorbit. Dar dați-mi voie să rup puțin din context și să așez în situația noastră, pentru că eu cred că se potrivește. Vă dau pacea mea. Pacea lui Iisus este ceva care, atunci când o primești, rămâne cu tine. Și eu cred că deseori, nu, depinde de noi tot timpul, să menținem acea pace cu Iisus, indiferent ce se întâmplă în jurul tău, în viața ta, indiferent cu ce te bombardează lucrurile de afară sau oamenii sau orice se întâmplă, tu poți să rămâi cu pacea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea asta, vrea să te binecuvânteze, vrea să stai relaxat. Și dacă familia ta se plânge de tine, ascultă, Dumnezeu îți face o ofertă. Veniți la mine, Matei 11 cu 28. Toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și atenție, asta e important. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și să știți că asta este o invitație pe care Dumnezeu ți-o extinde astăzi, ți-o oferă. Și dacă Dumnezeu ți-o oferă ceva, știi, noi din politețe nu refuzăm de la oameni care ne oferă ceva și luăm chiar dacă nu vrem. Eu cred că Dumnezeu nu trebuie să fie așa. Când Dumnezeu îți oferă ceva, este cel mai bun lucru și este lucru de care ai nevoie atunci. Eu vreau să spun, dacă Dumnezeu îți oferă astăzi pacea și El ți-o oferă, te rog să nu refuzi această ofertă, pentru că îl vei ofensa pe Dumnezeu. Dar chiar și dincolo de asta, ție îți va merge prost, pentru că Dumnezeu vrea să-ți dea tot ca să te bucuri de El. Ai nevoie să stai lângă Dumnezeu. Lucrezi prea mult? Care e motivul? Și trebuie să-ți faci o analiză foarte, foarte sinceră. Care sunt costurile? Atenție! Care sunt costurile? Care sunt costurile? Eu cred că Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Mai apoi familia, copiii tăi, soția ta. Tot Luca, în înțelepciunea lui primită de la Dumnezeu, spune: viața cuiva nu stă în belșugul averii lui. Luca 12:15. Și tot Luca 12:22 până la 34, acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Zilnic e ceva de făcut și există presiune. Poate apărea ceva. O să închei cu un citat al lui Sandy Miller. Dacă nu știți, e mentorul lui Nicky Gamble, cel care a reinventat cursul Alpha. A spus toată lui Dumnezeu când Dumnezeu i-a reîmprospătat viața după o conferință bună. Și cu asta chiar vreau să închei. Doamne, era atât de plin de viață și atât de plin de Duh Sfânt și a zis lui Dumnezeu: Doamne, spune-mi ce vrei să-ți dau și îți voi da orice. Știți care a fost răspunsul lui Dumnezeu? Te vreau pe tine. A fost absolut șocat de răspunsul lui Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu îți spune: te vreau pe tine. D.L. Moody a spus: nu ar trebui să ne îngrijoreze dacă nu terminăm ceva, ci mai degrabă dacă terminăm ceea ce nu ne-a dat Domnul să facem. Aș vrea să luați aceste cuvinte înțelepte și din Biblie și alți oameni care au trăit cu Dumnezeu și să le puneți în aplicare în viața voastră. Aș vrea să invit pe Teddy, poate vii în față și ne ajuți un pic cu orga. O să ne rugăm la sfârșit. Și vreau să invit liderii să vină în față și poate chiar tu ca lider ai nevoie de rugăciune, te rog să spui asta. Dar ne vom ruga pentru aceste trei categorii, pentru trei situații. Și să știți că faptul că facem astăzi o rugăciune, cu siguranță ajută, dar cu siguranță nu este suficient. Tu trebuie să preiei aceste idei și să le lucrezi acasă și am încrederea că veți face asta și în cercurile de casă. Să vorbiți despre aceste trei presiuni și să găsiți soluții. Presiuni pe care alții încearcă să ni le impună, presiuni pe care ni le autoimpunem și presiuni sau urgențe pe care nu poți să le eviți și nici nu poți să le previi. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare. O să mă rog și vreau să veniți în față și să ne rugăm foarte, foarte specific despre dacă te simți ca și când ești presat și parcă nu mai ai oxigen, balonul tău de oxigen s-a dus. Te simți presat. Te simți ca într-o cursă și nu poți să ieși de acolo. Vino să ne rugăm pentru tine. Și eu cred că Dumnezeu îți va da ceva din harul lui în această dimineață. Vreau să puteți să începeți să veniți. Și ne vom ruga pentru voi. Poate ești prea ocupat la muncă și nu reușești să scapi de aceste lucruri. Efectiv vrei și nu știi cum. Hai să ne rugăm pentru tine. Hai să ne rugăm pentru tine ca Dumnezeu să poată să-ți dea un job unde lucrezi mai puțin, ca să poți să faci mai multe și pentru Dumnezeu și pentru familia ta și unde, de ce nu, să poți fi plătit mai bine chiar decât când alergai ca o găină fără cap. Vreau să te rog să vii în față și ne vom ruga pentru tine. Haideți, haideți, vă rog, haideți, nu o să insist foarte mult, e timpul înaintat, dar ne vom ruga specific și Dumnezeu are soluții, vă spun. Haideți să ne rugăm. Intenționat nu vreau să chem echipa de laudă în față pentru că avem nevoie de liniște aici în timp ce ne rugăm, dar mulțumim pentru fundalul ăsta muzical. Vă rog, poftiți în față și cu siguranță unii dintre voi ca lideri vreau să veniți și să vă rugați pentru oameni. Haideți, vă rog, veniți în față.